antaŭ unu semajno en Varsovio la 16. fojon komenciĝis Mozart-festivalo, kiu nunjare koncertos inter alie en la publika spaco sur Defilado-placo antaŭ la Palaco de Kulturo kaj Scienco. La festivalo fieras pri la unika formulo en Europo, nome dum la tuta monato eblas konatiĝi kun ĉiuj scenejaj verkoj de Mozart en la plenumo de unu sama ensemblo. Ĝis la fino de julio prezentiĝos dum la festivalo 250 artistoj, estis pretigitaj 23 operaj spektakloj kaj 15 koncertoj, specialaj aranĝoj por infanoj kaj 6 subĉielaj eventoj sur la placo de defiladoj. Post 3 jaroj, dum kiuj la repertuaro pro ŝparo motivoj estis pli modesta, estis pretigitaj 16 scenejaj verkoj, inkluzive de tiuj malofte enscenigataj, komponitaj de dekkelkjara Mozart. La festivalon inauguris memorige la malnova enscenigo de Don Giovanni, reĝisorita de Richard Perret. La plej popularei operoi, kiel La magia fluto, La nupto de Figaro, Don Giovanni, havos plurajn prezentojn. Koncertaj programoj estas diversiaj por la nuntempa orkestro kaj por la ensemblo de malnovaj instrumentoj Musice Antique Collegium Varsoviense. La muziko de Mozart sonas en la Reĝa Kastelo, en la Seminaria Preĝejo, ĉe Krakovske Předměstě Strato, en Reĝa Teatro, en Malnova Oranĝujo de Łazienki Parko. Nunjare jam la duan fojon okazas Mozart Off en la publika spaco, kie en la fino de la festivalo audiĝos la Requiemo. Kadre de la ciclo Mozart por infanoj estis pretigita speciala versio de La magia fluto kaj por antaŭlernejanoj en la palaco sur insulo en Łazienki Parko estas pretigita baze de Bastien kaj Bastienne operversio Bastienka por du kantistoj, rakontanto kaj tri ŝafidoj.